ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți 30 ianuarie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
La Chișinău, un oficial european dă speranțe moldovenilor.
Moldova este partea Europei de Sud-Est și trebuie să facem totul pentru apropierea Moldovei pas cu pas de Uniunea Europeană.
Vijelia de astă noapte a lăsat zeci de localități fără curent electric.
Violența în familie este în creștere, iar printre victimele ei sunt și copiii.
Mama ne bate cu bărbatul și al de-adol.
El, când se îmbata, mă palea cu picioarele. Ne-a smuls păr din cap, Jeana. De atât, noi i-aducem bani.
De ce nu mai controlează guvernul prețul untului și de ce îl controlează pe cel al cărămizilor?
Și Republica Moldova a comemorat în rând cu lumea Ziua Mondială a Holocaustului. La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Autoritățile moldovene au intrat în posesia cutiilor negre ale avionului companiei Aerian Tour M, care s-a prăbușit la începutul lunii în Irak, făcând 34 de victime, între care 5 moldoveni, membri ai echipajului. Inspectorii Administrației de Stat Aviației Civile au preluat de la baza americană din orașul Balad cutiile negre cu informația de zbor, urmând să le trimite pentru a fi descifrate la Moscova. Aparatul An-26 s-a prăbușit pe 9 ianuarie, în timp ce se pregătea să aterizeze în condiții meteo nefavorabile. O grupare insurgentă în Irak a declarat că ar fi doborât avionul, dar armata americană a exclus posibilitatea unei acțiuni ostile. Ministrul ucrainean de externe, pro-occidentalul Boris Tarasiuk, și-a anunțat astăzi demisia, după câteva luni de dispute cu premierul prorus Viktor Ianukovici. Ca politician, diplomat și cetățean, a spus Tarasiuk, cred că această situație nu poate să mai continue. Iată de ce am luat azi această decizie. Demisia, acceptată de președintele Victor Iușcenco, pune capăt dezbaterilor constituționale din Ucraina despre cine are un cuvânt mai greu de spus la numirea și destituirea ministrilor de externe, primul ministru sau șeful statului. Autoritățile bulgare au semnat cu o firmă spaniolă și un consorțiu franco-britanic contractul pentru construcția unui nou pod feroviar și rutier peste Dunăre, între portul bulgar Vidin și orașul românesc Calafat. Proiectul de 236 de milioane de euro este finanțat din programe ale Uniunii Europene, ale Băncii Europene de Investiții, precum și de guvernele român și bulgar. În prezent, singurul pod peste Dunăre care leagă România de Marea de Bulgaria este cel de la Giurgiu Ruse. Ambasadorul Rusiei în Georgia a revenit la Tbilisi după o absență de 4 luni. S-a întâlnit astăzi cu ministrul georgian de externe, Ghela Bejoașvili, cele două țări încercând să-și restabilească bunele relații. Ambasadorul Vyacheslav Kavalenka fusese rechemat la Moscova în timpul scandalului de spionaj din luna septembrie trecut, când autoritățile georgiene au arestat și expulzat câțiva ofițeri ruși, iar Rusia a răspuns cu sancțiuni economice și expulzarea câtorva sute de imigranți georgieni. Ambasadorul rus a declarat că la întrevederea de astăzi a fost discutată mai ales situația din republicile separatiste din Georgia. Comisarul European pentru Sănătate a recomandat tuturor țărilor din Uniunea Europeană să interzică fumatul în locuri publice. O cuprinzătoare politică împotriva fumatului, a spus comisarul Marcos Ciprianu, va aduce beneficii enorme sănătății populației. Suntem încurajați de dovezile că o astfel de abordare este eficientă. Dintre țările europene, Irlanda, Italia și Suedia au interzis fumatul în locurile publice, dar alți membri ai Uniunii, ca Germania, se opun unor astfel de măsuri, iar țări ca Franța se pronunță pentru restricții mai puțin dure. Numărul deceselor provocate de tutun se ridică în Uniunea Europeană la 650 de mii pe an. Cel puțin 60 de oameni au fost uciși azi în violențe din Irak, în ziua culminantă a manifestărilor prilejuite de sărbătoarea religioasă șiită Ashura. Cel mai sângeros atac a avut loc la o moschee șiită din orașul Balad Ruz, unde un atacator sinucigaș a detonat o bombă, făcând 23 de morți. În timpul sărbătorii religioase Ashura, musulmanii șiiți comemorează moartea imamului Hussein, nepotul profetului Mahomed. În autoritatea palestiniană a fost anunțat un armistițiu între fracțiunile rivale Hamas și Fatah. La acest acord de încetare a focului s-a ajuns după 5 zile de lupte, în care și-au pierdut viața cel puțin 30 de palestinieni.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău, Erhard Buze, coordonatorul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, a anunțat că pactul își va schimba numele, dar nu și obiectivul. Acesta, a spus Buze, rămâne apropierea țărilor din regiune, inclusiv a Republicii Moldova, de Uniunea Europeană. Detalii în relatarea lui Radu Bene.
La briefingul de la Ministerul de Externe, viceministrul Valeriu Ostalep a declarat că Republica Moldova se află acum în faza definirii priorităților sale în viitorul aranjament regional, priorități ce se vor regăsi și într-un așa numit Plan Național de Dezvoltare a Republicii Moldova, la care se lucrează acum. La rândul său, coordonatorul Pactului de Stabilitate, Erhard Busek, a declarat că noua structură în care se va reorganiza pactul va deschide noi oportunități și pentru Moldova, mai ales oportunități de investiții, de aceea așteaptă din partea Chișinăului proiecte concrete în acest sens.
Autoritățile Moldovei mi-au spus că vor veni cu niște propuneri concrete pentru investiții privind crearea de parcuri industriale sau proiecte de infrastructură. Așteptăm cu nerăbdare aceste propuneri, mai ales în conexiune cu procesul de cooperare la Dunăre, pentru că Dunărea oferă nu doar oportunități de cooperare în energetică, dar și în domeniul transportului și turismului.
Republica Moldova a aderat la Pactul de Stabilitate în 2001, la 2 ani după lansarea lui, dar nu a reușit până acum să convingă Bruxelles să-i ofere aceeași perspectivă europeană ce i-a fost oferită altor țări membre ale pactului, cum ar fi cele din Balcanii de Vest, țări ce se află cel mai aproape de statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău mai speră însă că Moldova va fi asociată Balcanilor de Vest, continuând să participe la noua structură în care se va transforma pactul, însă Erhard Busek nu a făcut nicio promisiune în acest sens. Oficialul european a declarat doar că, în opinia sa, Republica Moldova ar putea beneficia de un cadru mai special al relațiilor sale cu Uniunea Europeană dacă, la sfârșitul anului 2008, va reuși să îndeplinească cu succes actualul plan de acțiuni cu Uniunea Europeană. El a adăugat că președinția germană a Uniunii Europene își focalizează acum atenția asupra cooperării în bazinul Mării Negre, ceea ce ar fi o șansă pentru Moldova, întrucât ea este țara cea mai apropiată de Uniune din această regiune. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Europa trece printr-o iarnă ciudată. După multe săptămâni de vreme mai mult primăvăratică, în vestul și centrul continentului au făcut ravagii furtunile, urmate de căderi masive de zăpadă și apoi din nou de ploi. Vreme neobișnuită și în Republica Moldova, lovită astă noapte de o vijelie, despre ale cărei consecințe relatează de la Chișinău Valeria Vițu.
Locuitorii din aproape 40 de sate au rămas fără curent după ce vântul puternic de ieri a doborât cablurile electrice. E vorba de câteva zeci de mii de persoane care vor sta cel puțin câteva zile pe întuneric până când echipele de reparatori vor restabili branșamentele. Iată ce ne-a spus astăzi la prânz Rubina Bubuioc, ofițerul de presă de la Departamentul Situației Excepționale.
Vântul puternic a lăsat fără energie electrică mai multe localități din raioanele Cahul, Cantemir, Fălești, Florești, Hâncești, Alovenile, Uva, Strășeni, Șoldănești, Ungheni și municipii Chișinău. În scopul înlăturării efectelor intemperii sunt antrenate 29 de brigăzi specializate cu un efectiv de 70 de persoane. Până la ora actuală a fost restabilită asigurarea cu energie electrică în 13 localități.
Vestea bună este că cel puțin cablurile telefonice au rămas întregi. Potrivit Rubinei Bubuioc, nu există nicio localitate care să fi rămas fără legătură telefonică. Meteorologii moldoveni spun că vom avea vânt puternic și în următoarele nopți pentru teritoriul Republicii Moldova, nopți care de fapt vor fi și cele mai reci din această iarnă. Temperaturile minime pot coborî sub minus 15 grade Celsius. Potrivit prognozelor, se așteaptă vreme cu lapoviță și ninsori în majoritatea regiunilor, dar cu o probabilitate mai mare în nordul și centrul țării. Am încercat să aflu în ce măsură sunt pregătiți șoferii să facă față iernii întârziate.
cred că dacă am să vedem că ocază zăpadă, atunci nu se schimbă. Dacă nu schimbăm la vreme, atunci e în pericol viața, cred că.
Facem accidente, da. Să fie schimbat la timp, cauciucurile. Dar câteodată se mai întâmplă că mergem și că cele vechi.
V-a schimbat cauciucul?
Nu le-a schimbat. Eu mă gândeam la pe mâine, de-a mai pregătite sunt, dar...
Așteptăm să vină iarna,
deocamdată
nu,
fiindcă e
soare, da.
Eu pomeneau căleosa...
Am schimbat pneurile din față la sfârșitul lui octombrie, pentru că, de obicei, de pe la mijlocul lui noiembrie începe să ningă. Unii se văd nevoiți să-și țină mașina în garaj până nu-și schimbă cauciucurile. Tocmai din această cauză eu o fac din timp, întotdeauna, în fiecare an.
Nu le-am schimbat de ani și nu le-am schimbat nici vara. Așa, să te pregătiți. Noi putem merge, mergem undeva acolo, 3-4 mii de kilometri pe an, așa că nu e un parcurs așa mare.
Deși vremea s-a răcit, medicii susțin că în spitale n-a fost internat deocamdată niciun boschetar, cei care sunt expuși cel mai mult la hipotermie. Șeful Departamentului Medicină de Urgență de la Spitalul de Urgență din Capitală, Boris Leonti.
Îi așteptăm astăzi, cred. Am avut nicio adresare cu hipotermie în turul 24 de ore. Chiar nici un boschetar n-am avut, dar s-au ascuns prin beciuri la casă, sub solul. Eu tot am fost azi surprins de chestiunea aceasta, că n-am avut niciunul.
Săptămâna trecută, stațiile din cadrul Serviciului Hidrometeorologic din Republica Moldova au înregistrat cele mai înalte temperaturi din luna ianuarie din ultimii 120 de ani. Valențele maxime au ajuns la cota de plus 16 grade Celsius. Experții meteorologi britanici afirmă că pentru întregul glob 2007 ar putea fi cel mai călduros din ultimii 150 de ani, când a început înregistrarea temperaturilor. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ministerul de Interne a constatat că violența în familie este în creștere și că orele la care se produc cele mai multe incidente de acest fel sunt între 19 și 23, adică orele când se bea cel mai mult. Victimele acestui stil de conviețuire sunt, direct sau indirect, toți membrii familiei, dar, așa cum veți auzi în relatarea Vioricăi Zaharia, în cazul copiilor, efectele sunt parcă și mai brutale, pentru că pot marca, de la bun început, o viață de om.
Noi vindem flori în bar.
Mama ce aduce și vindeți flori? Mama ne bate cu bărbatul și al de-a.
El când se îmbata, mă pălea cu picioarele. Ne-a smuls păr din cap o ieșeană. De atât nu i-a dus în bani.
Se îmbată, vine acasă, ne face în tot felul. Sot și el, ieșiți afară și dorniți, ca câinii. În casă n-ați dorniți, că n-ați făcut atâta bani, că se trebuie.
Mama când se îmbata, ea tot ne bate.
Eram tiești și ne temem că dacă spune mama să ne bată și tășim. Și mai când am crescut o leac mai mare, hădem spunem că ne-a săturat de atâta chin. Și a venit în coași.
Rodica și Oxana, astfel se numesc cele două surori care au 10 și respectiv 14 ani. În urmă cu două zile, ele au cerut adăpost la centrul de plasament temporar al minorilor din Chișinău ca să scape de violența mamei și tatălui vitreg.
Mama era cinstit. Șuge cu cuțetul mână, vrea să stai pâini. Și am zis, mam, dă-mi voie să iau o bucață de pâini. Și eu zis, și eu am dat să iau o bucață de pâini și m-am pus în chilăstrie să mănânc. Și mi-a trăsnit cuțetul în picior.
În ciorul ei cuțetul înșept. Și frate meu, mamă, și cu tine și-a pus racnească, i-a scos cuțetul din cior.
Pe urmă zice, da, păi ea că n-am vrut. Cum n-am vrut, dacă e singură și-au făcut.
Fetele spun că nu au mers nicio zi la școală pentru că mama lor nu le-a perfectat niciun act. La centru, ele au venit ca să ceară instituțiilor statului să le facă acte și să le înscrie la o școală internat.
Dar voi literele măcar le cunoașteți?
Da.
Puteți citi?
Nu, aici nu.
Cum numărați banii dacă n-ați învățat la școală?
Banii putem să numărăm. Mama nu ne învăța, numai cu florile ne trimite.
Cum ați învățat voi socotii?
Noi singuri ne-am învățat.
În baruri. Vrem la școală, nu avem documente și ne poate și să ne facă. Și măcar o leac să învățăm, să putem citi când scrie și mare.
Că eu mă stradam să machine atâta cu florile, cu bătaie, vreau să învăț.
Specialiștii de la centrul de plasament al minorilor spun că cele două fetițe s-au mai aflat acolo pe perioade scurte. Le aducea poliția când le reținea pe stradă cerșind sau vânzând flori. Însă peste câteva zile erau trimise acasă pentru că mama lor insista și promitea că le va da la școală și nu vor mai cerși. Acum mama fetelor a venit din nou să le ia, însă ele au refuzat să urmeze. Rodica și Oxana sunt nerăbdătoare să ajungă la o școală internat.
Dar pe mine spați mă de la școală. Da, psoară mea. Mult încă avem să stăm.
Ministerele Educației și de Interne au făcut astăzi publice noi date referitoare la violența domestică și abandonul școlar, date pe care le-au calificat drept îngrijorătoare. Datele oficiale pe care unii specialiști în protecția drepturilor copilului le pun la îndoială arată că în prezent doar 74 de copii ar fi neșcolarizați. Despre 224 de elevi, Ministerul Educației anunță că au abandonat școala pe parcursul acestui an de învățământ. Cazul celor două surori nu figurează însă în nicio statistică, deoarece ele nu au niciun act de identitate, nici măcar adeverința de naștere. Atunci când au fost întrebați cum s-a ajuns la o asemenea situație, reprezentanții Ministerului de Interne au răspuns că mama fetelor a comparut de mai multe ori în fața justiției pentru maltratare, exploatare prin cerșita minorilor, însă pentru că promitea să nu se mai repete și pentru că mai are doi copii foarte mici, ea era scutită de răspundere penală sau administrativă. Responsabili de la Ministerul de Interne recunosc că acțiunile de prevenire a violenței domestice și a abandonului școlar nu prea au dat rezultate. Directorul Direcției Generale Poliție Ordine Publică, Mihai Cibotaru.
Avem o tendință de creștere acestor genuri de infracțiuni.
Iată ce a decis Ministerul de Interne.
Analiza comiterii infracțiunilor îndeosebi în cadrul familiei denotă faptul că ele se comit în orele 19:23 și dimineața, anume perioada când, cu părere de rău, inspectorul sector care nu are spațiu locativ în sectorul de servit, aș fi fost normal să intervină, nu se află nemijlocit în localitatea care o servește. Adică am înaintat către administrația publică centrală și locală proiect pilot referitor la construcția posturilor de poliție mixte în localități. Adică e vorba de faptul că la primul etaj va fi biroul serviciei, la doilea etaj va fi spațiul locativ inspector sector, ca cetățenul să cunoască în localul respectiv, în regim de urn, se află cineva de colaboratorii de poliție la care poate de apelat.
Această măsură însă nu pare să aibă suport în condițiile în care în sate există acum un deficit de 8 de polițiști de sector, iar cei care ocupă acum aceste funcții, prost plătite de altfel, nu par să fie dispuși să-și părăsească locul de trai permanent în favoarea unei locuințe temporare. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Săptămâna trecută, Federația Rusă a anunțat că va relua importurile de carne de vite din Moldova. Autoritățile de la Moscova au adăugat că vor inspecta și producătorii moldoveni de carne de porc în vederea eventualei reluări a importurilor. Mai puțin mediatizat decât blocajul vinurilor, embargoul cărnii durează de aproape 2 ani. Corespondenta noastră la Chișinău, Elena Cioina, a încercat să afle cum se pregătesc producătorii moldoveni să profite de pe urma relaxării lui treptate.
Chiar dacă guvernul de la Moscova a anunțat ridicarea embargoului impus produselor moldovenești în urmă cu 5 zile, reluarea efectivă a exportului de carne ar putea începe abia joi. Responsabil de la Ministerul Agriculturii motivează decalajul prin pregătirile de care au nevoie producătorii, astfel încât carnea destinată exportului pe piața rusă să corespundă întru totul exigențelor autorităților sanitare de la Moscova. Iată ce ne-a spus șeful Serviciului Veterinar de Stat de pe lângă Ministerul Agriculturii, Grigore Porcescu.
Joi noi preconizăm să trimitem primele autocamioane refrigerate.
Era vorba de 25 ianuarie.
Da, dar agenții economici nu sunt gata la moment. Asta este situația. Ei colectează, ei deci sacrifică, congelează, sunt cerințe de lucru.
Porcescu a adăugat că deocamdată doar 3 întreprinderi au undă verde la exportul de carne de vită. Acestea sunt Tehnosel Car din Hâncești, Nevelina din Orhei și Mistor Bras din Călăraș, dar altele 5 își pregătesc actele. Am reușit să stau de vorbă cu unul dintre managerii de la Tehnosel Car, Pavel Musteață, pe care l-am întrebat dacă întreprinderea ce o reprezintă va putea relua exportul de carne în Rusia de joi, așa cum au anunțat responsabilii de la Ministerul Agriculturii.
Suntem disponibili de mâine să livrăm. Problema constă nu în potențialul nostru de a livra deja, dar în posibilitatea instanțelor oficiale din partea Rusiei și a Moldovei de a organiza asta documental. Deoarece, după cum am înțeles, încă procedura până la urmă nu stabilită, cum o să fie exportul, prin ce puncte vamale o să fie admis exportul de carne, că, după cum știți, o să fie anume două puncte vamale care să o admită, plecarea mărfii. Este Tudora și Otaciu.
Pavel Musteaț a spus că întreprinderea pe care o reprezintă a semnat deja contracte de livrare a cărnii de bovină cu două companii din Federația Rusă. Rămâne să fie stabilit cel mai important lucru, prețul de livrare. Pe listă mai sunt două întreprinderi cu care Tehnosel a colaborat și până la impunerea embargoului și care s-au arătat dispuse să reia importul de carne. Pentru că Tehnosel Car comercializează carne doar pe piața externă, l-am întrebat pe Pavel Musteaț cum s-a descurcat întreprinderea timp de 2 ani, cât a durat interdicția de export în Rusia.
Am lucrat cu piața belorusă. A fost mai rău deoarece prețurile au fost mai mici și cantitățile nu au fost așa de mari.
Cam cu cât s-au redus?
Păi prețurile cam 30-20% minim și cantitățile cam practic în același mărime.
Datele statistice arată că Republica Moldova exportă în Rusia peste 75% din volumul total de carne. Am încercat să aflăm câte întreprinderi exportau carne în Federația Rusă până la stoparea exporturilor și câte mai activează în prezent, dar fără succes. Funcționarii de la Ministerul Agriculturii ne-au spus că nu dețin asemenea informații. În schimb, am aflat că la Chișinău este așteptată cât de curând o delegație de experți de la Moscova care vor inspecta câteva din întreprinderele ce produc carne de porc. Săptămâna trecută, autoritățile de la Chișinău și cele de la Moscova s-au înțeles să răia și exportul de legume și fructe, fără să semneze însă un acord final care ar fi făcut trimitere la o dată exactă când va fi anulată interdicția. Rusia a oprit în mai 2005 importul de fructe și legume proaspete din Republica Moldova, la doar o lună după ce a asistat importul de carne. Acestea au fost urmate de embargoul impus vinurilor în martie 2005. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Zilele trecute, guvernul Tarle v-a scos untul și uleiul de pe lista produselor cu prețul controlate de stat, dar a anunțat că va fi controlat prețul materialelor de construcții, care ar fi mărit prea mult de către comercianți. Despre explicațiile și implicațiile acestei decizii, economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Excluderea adaosului comercial care era reglementat de stat la unele produse alimentare, cum ar fi uleiul sau zahărul, poate fi justificată prin prisma unei simple analize. De exemplu, producția de semințe de floarea soarelui în 2006 este estimată la circa 350.000 tone, fiind de două ori mai mult față de roada din anul 1999. Aceeași situație se observă și în ramura zahărului. Producția de zahăr în 2006 a fost de circa 150.000 tone, pe când consumul intern al țării este de circa 80-90.000 tone. Deci, pe piață există o cantitate în exces de zahăr care, într-un fel, va trebui comercializată. Trebuie să mai avem în vedere că zahărul a fost scos din regimul de liber schimb cu Rusia, Ucraina și recent cu România, după aderarea acesteia la Uniunea Europeană. S-a redus activitatea mai multor fabrici de vinuri care erau mari consumatoare de zahăr. Deci piața va fi supra-saturată și cred că comercianții vor concura în acest sens pentru prețuri mai mici. Personal, nu văd nicio premiză ca în perioada imediat următoare aceste produse să se scumpească. Cred că este în mare parte justificată reglementarea de către guvern a prețurilor și a adaosului comercial la unele produse lactate. În primul rând, trebuie să constatăm că situația din sectorul agricol în ultimii ani a evoluat nu tocmai în direcția cea mai bună, chiar dacă am avut parte de ani cu roadă mai bună. Și aici am în vedere producția de cereale, care este ca o bază primară la producerea materialului furajer pentru animale. În al doilea rând, poate fi o consecință directă a scăderii șeptelului de bovine din gospodăriile țărănești. Chiar statistica oficială confirmă acest fapt. Dacă am luat ca referință tot acel an 1999, apoi numărul de bovine înregistrate era de 470.000 capete, pe când în 2006 numărau doar 310.000 capete. Prin urmare, numărul acestor a scăzut vizibil și cred că poate fi corelat direct cu majorarea prețurilor la lactate de către producători și comercianți.
Economistul Iurie Gotișan.
Agenda culturală.
Pentru al doilea an la rând, sfârșitul lunii ianuarie aduce în memoria lumii întregi Amintirea acelor 6 milioane de oameni, în mare majoritate sau majoritate covârșitoare evrei, uciși în lagărele de concentrare ale celui de-al doilea război mondial. Ziua comemorării Holocaustului a fost marcată și la Chișinău. Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, ne-a spus că la Centrul Evreiesc de Cultură Chedem au fost vernisate expozițiile fotografii și de cărți, au fost prezentate filme și spectacole de teatru care reflectă tragedia evreiască.
Am să vă dau un nume veșnic. Astfel a fost intitulat spectacolul cu care s-a încheiat programul de manifestări culturale consacrate Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. În spectacolul bazat pe textele scriitorilor Grossman și Alon au răsunat și câteva dintre poeziile lui Mihail Finkel.
Освобожденный Освенцим, где боль устала от натуг, и больше места нет для мук.
Această poezie a lui Mihail Finkel surprinde suferințele interioare ale evreilor torturați în lagărele de concentrare. Poezia vorbește despre eliberarea deținuților și se încheie cu întrebarea: dar cine va desființa lagărele din fiecare om? Mihail Finkel este unul dintre cei mai reprezentativi tineri scriitori din Republica Moldova, care s-a afirmat după destrămarea Uniunii Sovietice. Una dintre cele mai importante teme ale creației lui Mihail Finkel este Holocaustul. El are 10 de texte consacrate acestei mari tragedii a poporului evreu. Mihail Finkel provine dintr-o familie evreiască stabilită în Moldova în urmă cu aproape 200 de ani. Tăvălugul istoriei nu a ocolit nici familia sa. Aceasta este motivația biografică și personală care l-a făcut pe Mihail Finkel să scrie poezii și proze despre Holocaust. Mihail Finkel a încercat să cuprindă tragedia tuturor evreilor, indiferent de țara în care trăiau.
Eu am încercat să văd acest fenomen în totalitatea sa, pentru a zice că asta nu ar trebui să se mai întâmple niciodată. Am încercat să vorbesc despre senzațiile inumane pe care le-au avut acei oameni, izgoniți din patria lor și impuși să trăiască în niște condiții neomenești, sau să fie împușcați sau îngropați de vii.
Pentru Mihail Finkel, această tragedie nu s-a terminat odată cu sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ci a continuat într-o altă formă și în perioada sovietică, atunci când ghilotina stalinistă a făcut numeroase victime printre scriitorii și intelectualii evrei.
Oamenii încearcă să-și găsească identitatea. După multe decenii de uniformizare, când au fost radiate particularitățile naționale, când toți erau considerați aparținând poporului sovietic, uitându-se cu bună știință faptul că poți fi evreu, moldovean sau ucrainean, acum oamenii încearcă să-și găsească identitatea, cultura și valorile lor etnice, inclusiv evreii. Este îmbucurător faptul că și tinerii tind să-și descopere identitatea.
Tema Holocaustului și a dramelor evreiești din perioada sovietică sunt alături de căutarea identității și de descrierea realității contemporane a statului Israel, unele dintre cele mai frecventate teme ale scriitorilor evrei din toate generațiile, de la Yehiel Schreibman și Efraim Baum și până la Mihail Finkel. Această temă apare și în teatru. Regizorul Ilia Șatz a realizat acum câțiva ani un spectacol la Naționalul din Chișinău în care a arătat suferința pe care au îndurat-o evreii în timpul celui de-al doilea război mondial. Spectacolul său a fost intitulat Ghetoul.
În spectacolul creat la Național, actorii joacă în limba română scene din viața unor evrei torturați psihic și fizic într-un ghetou. Cu toate că aceștia sunt români, tema evreiască este relevată foarte bine. Atunci când am participat la un festival din România, toți au menționat acest lucru. Dar mai ales ne-au felicitat acei spectatori care cunosc foarte bine tematica evreiască.
Renașterea culturii și identității evreiești în Republica Moldova se leagă și de posibilitatea de a vorbi, fie și retroactiv, despre marele tragedii evreiești din secolul 20. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Încă o lovitură pentru președintele ucrainean Iușcenko. Ultimul său prieten din guvern, ministrul de externe Tarasiuk, și-a dat demisia. Uniunea Europeană îi sfătuiește pe români să nu se teamă prea tare de propriile pasiuni politice. Ce scriu ziarele moldovenești de mâine? De ce nu vor cehii baze militare americane pe teritoriul țărilor? Cum se gândesc francezii să rezolve problema relației dintre religie și viață publică? Acestea sunt doar câteva din temele asupra cărora ne vom opri în partea a doua emisiunii, după buletinul de știri de la jumătatea ediției.